та багато частіше і сумніше перед тим вікном стоячи міркував він про дівчину Зоську, що називала його божественним, немов глузуючи з безсилості його заходів. За 3 тижні, відколи вони познайомились, їхні відносини остановились на певному ступені, немов заклякли. Так хороше починавшись, юнак почував цілковиту неспроможність їх на дальший поступ зрушити. Веселкові плани його розбила природа. Несподівана осінь розгорнула над містом сірий мокрий покров, повиваючи дні вогким туманом, дощами і гидкою мрякою. Гострі вітри, знімаючись раптом і вчухаючи, гнули гілля каштанів і зривали з них ще зелений лист. Брук і дахи лопотіли холодними слізьми, що потім невпинними струмками стікали із ринв і лились вздовж вулиць при пішоходах, де у вибоїнах асфальту стояли несухнучі калюжі, тремтячи поверхною від крапель. Візники ховались під напнуті будки своїх колясок, що чорна нитка їх на розі здавалась забутою разом із похнюпленими кіньми. Вуличні продавці цигарок безпорадно тулились під ганками вкупі з газетарями, крамничники з штучними мінеральними водами, квасом та ситром знімали свої мальовничі вивіски і щухало веселе гукання перекупок про яблука ранет та груші бари. Вогкість і нудьга проймали повітря людей. Така люта негода урвала раптом запашний сезон садів та прогулянок річкою на далеке лоно природи, де кохання в затишкові відлюдних кущів може дійти свого природного здійснення. Природа замкнула свої вигідні притулки, але жоден дощ неспроможний був залити жаги, що бере людське серце не тільки від віку, а й від часу незалежно, противно з серцям інших тварин, яким визначено пору любовного настрою. Після кількох марних спроб пройти до Зощиної кімнати і кількох даремних запрошень до своєї, Степан мусив визнати кіно за єдине місце своїх побачень з дівчиною, побачень безнадійних, бо захоплення мистецтвом аж ніяк не могло покрити незадоволеності його бажань. А це незадоволення їх тільки підсилювало, обертаючись для нього в тяжкий іспит. Звечора він почав довго не спати, турботно ворочався, заплющивши очі, а вранці прокидався виснажений від важких снів, де здавалось йому, щока його починала незмірно пухнути, або рука болісно здовжуватись, а часом і кошмари його мучили у вигляді мерців, що раптом заклякали в суцільну масу і гойдались перед ним у повітрі, як шибеники. Занедбавши всю свою роботу і книжки, як спокуту відбуваючи лекції по установах, він схвильовано чекав щодня вечора, жадав його, готувався, прокидався ввечері жити, а вечір щоразу кінчався йому довгим пильнуванням та нісенітними снами. Були, правда, й здобутки. Вона погодилась говорити з ним на «ти», але жодних висновків з цього не зробила. Крім того, вона палила і стрижена була, але й ці незаперечні, на його думку, ознаки не послужили йому ні до чого. Вона владно тримала його навіддалі і часом, тільки коли він пхенькати почав, дозволяла себе поцілувати, ніколи сама не відповідаючи: «Я люблю тебе». Не так щиро, як пристрасно шепотів він, проводячи її звиклим шляхом з кіно до гімназіального провулка. «Ах, – зітхала Зоська, – ніякої любові немає. Все це люди повигадували». Він пробував вплинути на неї логікою. «Коли не любиш, – казав він, – навіщо тоді зі мною ходиш?» «Та ти ж платиш за мене, – дивувалась вона. Така відповідь глибоко його ображала, але він мовчав, бо мусив собі признатись, що трохи побоюється її. Вона була вередлива, і чудні несвітські бажання її охоплювали. За один тільки вечір вона могла хотіти політати аеропланом, постріляти з гармати, бути музикою, професором, будь-яким, до речі, мореплавцем і чабаном. «Ах, я хотіла б бути крамарем», – сказала вона. «Сидиш у крамниці. Вам чого? Перцю? На 10? 100 грамів? Це чудово. приходить багато-багато людей, а дітям я давала по цукерці. Я хотіла бути дитиною, гарнюсіньким кучерявим хлопчиком. Це так надзвичайно сісти верхи на паличку та поганяти. Но сивий, но буланий. І шарпала його за руку, підплигуючи. Ці безконечні бажання виснажували її, і часом похмуро, промовчавши цілий вечір, на хлопця не дивлячись і не зважаючи, вона брала на прощання його за руки і тужно казала, хвилюючи Степана своїм тихим голосом. «Ах, божественний, які ми дурні, всі дурні, ти нічого не розумієш». Він справді відмовлявся будь-що розуміти, крім того прикрого факту, що тендітна дівча це приворожило його до себе і посіло в його житті непорушне місце. Щовечора о 7 він вирушав з хати і заходив по дорозі до кондитерської, де його через тиждень почали зустрічати вже з приємною посмішкою. І він сам так звик до її господаря, що йому навіть незручно було б який день цукерок не купити. Платячи гроші, він сумовито думав, чого ж їй зі мною не ходити? Я воджу її в кіно і годую цукерками. Справді я дурний, справді я божественний, тобто пришелепкуватий. Кілька разів він хотів підвищити свою перед нею вартість, натякаючи на свої зв'язки з літературою, бо, дверто сказати, їй про це не зважувався. Але натяки ці були такі невиразні, що зрозуміти вона їх, мабуть, не могла. Та й цікавилась здебільшого газетами і завжди хвалилась останніми політичними новинами. «Ти читав сьогодні англійську ноту? Така довга, а як чудно починається! Сер, уряд його величності! А як це гарно писати такі смішні ноти!» Чого вона властиво хотіла? Він марно шукав на це відповіді, нишком поглядаючи на її обличчя, прикрашене білявими кучерями з-під пласкуватого капелюха. Воно було надиво жваве, кожен порух душі на ньому зразу ж позначався. Воно ясніло і темніло від невідомих хмарок, що плили її в очах. І в цих невпинних змінах настрою його охоплювала то надія, коли ловив ніжний на себе погляд, то глибоко розпука, коли вона раптом хмурніла, поринаючи в зловісну мовчанку. Хлопець силкувався розвіяти її безпричинний смуток, розповідаючи свої колишні пригоди, повстання і військові події. Та вона, захопившись чимось на мить, зразу й погасла та похмуро бурмотіла. «Ах, все це нудно, не треба ніякої війни, це повигадували люди. Ти хочеш сказати, що був героєм? Як це безглуздо!» В такі хвилини його теж опановував смуток, і вони йшли вдвох слизькими вулицями, безмежно далекі, але скуті якоюсь конечністю, тягнучи свою мовчанку під хмарним осіннім небом. Одного разу в підступі нудьги вона шпурнула через паркан в чужий двір свого улюбленого стека, заявивши: «Він мені обрид, і я ненавиджу його». А через 10 хвилин почала за ним тужити. І Степан, обурений її вибаганками, мусив іти в той двір і лазити в болоті з сірниками, того стека шукати, зґвалтувавши всіх собак і збентеживши мешканців. Знайти його він, звичайно, не міг, і, вийшовши з двору, таку ненависть до своєї гнобительки відчув, що ладен був знищити її ударом кулака. Тієї ночі він пережив повстання раба. Засвітивши електрику, він вперше за місяць побачив кричущий безлад свого мешкання. Пилом припали йому нуджені меблі, і на підлозі гидкими купками лежало незаметене сміття. Мокрий холод з надвору пролазив крізь незаліплене вікно, і пориви вітру деренчали шибкою, з якої обсипалась замазка. В кутку над пальмою, що похилила жовте гілля, зловісно ширилась вогка чорна пляма. Тяжкий сум опанував його, бо ця руїна наочно нагадувала йому безглуздя його власного життя, бо спустошеність серця позначалась і на хаті. Сівши до столу, де гамузом лежали розгорнуті книжки та клапті паперу, Він з жалем засуджено згадував ті струнки дні, коли тішився невимовним спокоєм у праці, і голова його жадібно травила величну справу думок. Де ранки, повні свіжини й нестримної сили? Де тихі вечори, коли він солодко засинав, заколисаний почуттям гармонії своєї душі? Вони втрачені, і шляхи до них поросли травою. Ради чого? Розгорнувши дещо з шитків, він дивився на свої нотатки, прочитане як банкрот на колишні надійні баланси. Осінь відчув у собі сльоту і туман.